Actualmente se cerrou aquel acceso, que hai unha escaleira que vai dar a volta da viña, e por motivos de seguridade, pero levamos insistindo e pedindo desde fai anos que se busque unha solución, como podía ser completar esa escalinata con unha acera, enlazando unha acera xusto a esa escalinata, con un paso incluso peonil no acceso da Nacional Sexta, e unha acera volada sobre a propia Nacional Sexta, para entroncar coa acera actual que hai nas casas que da calle Santiago, para chegar desde a zona de Fingoi a Ceña de Olga sin problema ningún a través dese paso peonil hasta a zona da Ponte Vella, do Balneario e do entorno do Miño. É unha maneira de facer cidade, de enlazar o Miño, poñelo en valor, e enlazar o Miño coa zona da cidade. Creo que non debemos de cortar os poucos accesos que hai, senón que os debemos facer, eso sí, seguros, pero buscar solucións aos problemas.